shohlar. Birinchi kitob. 25-bob. Shu orada Shomuil olamdan o'tdi. Butun Isroil xalqi yig'ilishib Shomuilga aza tutdi. Uni o'z ona shahri Ramada dafn qilishdi. Shundan keyin Davud Poron cho'liga ketdi. Moyun shahrida bir boy badavlat odam yashar. Mol-mulki Karmil shahri yaqinidagi yerda bo'lib, 3000 ta qo'yi, 1000 ta ichkisi bor edi. Bu paytda u Karmilda qo'ylarning junini qirqayotgan edi. O'sha odamning ismi Navol, xotinining ismi esa Abigail edi. Ayol aql farosatli va chiroyli edi. Eri xolib urug'dan bo'lib, qo'rs, fil atvori yomon odam edi. Davud dashtda yurganda, Navol qo'ylarining junini qirqiyapti degan xabarni eshitib qoldi. Davud yigitlaridan 10-tasini Karmilga, Navolning huzuriga jo'natayotib, ularga dedi.
Navolga mendan salom aytib, shu gaplarimni yetkazinglar. Umring uzoq bo'lsin. Senga, xonadoningga, qaramog'ingdagi har bir odamga tinchlik, omonlik bo'lsin. Qo'ylaringning junini qirqayotganingni eshitdim. Choponlaring biz bilan birga edi. Ularni xafa qilmadik. Karmilda bo'lgan kunlarida hech narsasi yo'qolmadi. Xizmatkorlaringdan so'rab ko'rsang, o'zlari ham senga aytib berishadi. Shuning uchun odamlarimga iltifot ko'rsat. Sening huzuringa ziyofat kuni keldik. Bu qullaringga va o'g'ling Davudga qo'lingdan kelgancha marhamat qilib, yordam ko'rsat.
Davudning odamlari Navol huzuriga borib, Davudning nomidan unga shu gaplarni yetkazishdi va javob kuta boshlashdi. Navol esa Davudning odamlariga shunday javob berdi.
Davud degani kim o'zi? Essayning o'g'li bo'lsa nima qildi? Shu kunlarda o'z xo'jayinlaridan qochib ketayotgan qullar juda ko'payib ketdi-da. Nonimni, suvimni, jun qirqayotgan odamlarim uchun so'ygan qo'ylarimning go'shtini olib, allaqanday kelgan odamlarga beraymi?
Davudning odamlari kelgan yo'liga qaytib ketishdi. Navolning hamma aytganlarini Davudga yetkazishdi.
Hamma qilichini beliga bog'lasin,
deb amr berdi Davud odamlariga. Davudning o'zi ham, odamlari ham qilichlarini bellariga bog'lashdi. 400 ga yaqin odam Davud bilan birga ketdi. 200 tasi esa anjomlar yonida qoldi. Navolning xizmatkorlaridan biri uning xotini Abigailga dedi.
Davud, xo'jayinimiz Navolga salom yo'llab, dashtdan xabarchilar jo'natgan ekan. Lekin Navol ularni haqorat qildi. U odamlar esa bizga ko'p yaxshi munosabatda bo'lishgan edi. Dashtda ular bilan qolgan paytlarimizda bizni hech xafa qilishmasdi. Biror narsamiz ham yo'qolmasdi. Qo'ylarimizni boqib yurganimizda har doim kechayu kunduz bizni himoya qilishardi. Endi nima qilish lozimligini o'zingiz yaxshilab o'ylang. Chunki xo'jayinimizning va uning butun xonadonining boshiga falokat xavf solib turibdi. Xo'jayinimiz esa shu qadar badjahlki, biror kimsa unga bir og'iz gap ayta olmaydi.
Abigail vaqtni boy bermay 200 ta non, 2 mesh sharob, 5 ta qo'yning pishirilgan go'shtini, 2 ta qora qovurilgan bug'doy, 100 hovuch mayiz va 200 hovuch anjir qoqini olib, eshaklarga yukladi. So'ng xizmatkorlariga:
"Sizlar mendan oldin yuringlar. Men orqalaringizdan boraman,"
dedi. Eri Navolga esa hech narsa demadi. Abigail eshakka minib, tog'ning yolg'izoyoq yo'llardan tushib kelayotganda, unga tomon kelayotgan Davudning odamlariga duch kelib qoldi. Davud shu gaplarni aytayotgan ekan.
Bu odamning dashtdagi mol holini behudaga qo'riqlabman-da. uning qo'tonidan biror qo'y yo'qolmadi-yu, oqibatda u mening yaxshiligimga yomonlik bilan javob qaytardi. Agar ertalabgacha unga qarashli erkak zotidan birortasini tirik qoldirsam, Xudo mening jazoimni bersin. Hatto undan battarrog'iga duchor qilsin.
Abigail Davudni ko'riboq eshakdan tushdi. Davudga ta'zim qilib yerga muk tushdi. Uning oyoqlariga bosh urib yolvordi.
To'ram, men aybdorman. Ayb menda. Ijozat bering. Bu cho'ringiz sizga bir og'iz gap aytsin. Aytganlarimga quloq soling. Yolvoraman, to'ram. O'sha battol navolga e'tibor bermasinlar. Uning fe'l-atvori xuddi ismining o'zi. Navol aqlsiz degani. Men cho'ringiz to'ram yuborgan odamlarni ko'rmabman. Endi to'ram, egamiz sizning qon to'kishingizga, o'z qo'lingiz bilan qasos olmog'ingizga izin bermagan. Xudo shohid, to'g'risini aytay. G'animlaringiz, qolaversa to'ramga qasd qilgan hammaning boshiga navolning kuni tushsin. To'ram, men cho'ringiz sizga mana bu in'omlarni keltirdim. Endi bular sizga ergashib xizmat qilayotgan odamlaringizga berilsin. Bu cho'ringizning gunohidan o'ting. Egamiz albatta to'ramning xonadonini mustahkam qiladi. Chunki to'ram egamiz uchun jang qilyapti. Umringiz oxirigacha siz tomondan biron bir haqsizlik bo'lmasin. Birontasi ortingizdan tushib, joningizga qasd qilsa, hayotingizni egangiz Xudo o'z panohida asrasin. G'animlaringizni esa palaxmondan otilgan toshday uloqtirib yuborsin. Egamiz to'ramga va'da qilgan barcha ezguliklarni bajo keltirib, sizni Isroilning yo'lboshchisi qiladigan kun keladi albatta. O'shanda o'zim uchun o'ch olib, behudaga qon to'kdim deb pushaymon bo'lmagaysiz. Egamiz to'ramga baraka berganda bu cho'risini unutmasin.
Bugun seni men bilan uchrashtirgan Isroil xalqining xudosi egamizga hamdu sanolar bo'lsin,
dedi Davud.
Aqlinga balli, baraka top. Bugun meni qon to'kishdan, o'z qo'lim bilan o'ch olishdan saqlab qolding. Buning uchun seni Xudo yorlaqasin. Isroil xalqining xudosi egamiz senga yomonlik qilishimning oldini oldi. Agar sen meni tezda uchratib qolmaganingda, Xudo haqqi, kun chiqquncha navolga qarashli erkak zotidan birortasi tirik qolmagan bo'lardi.
Davud Abigail olib kelgan hadiyalarni oldi. Keyin,
Esonomon uyinga bor. Bilib qo'y, gaplaringga quloq solib, arzinga e'tibor berdim,
dedi. Abigail navolning yoniga qaytib keldi. Navol uyida shohona ziyofat uyushtirgan, mast, juda vaqt choq edi. Abigail esa ertalabgacha unga bir og'iz gap aytmadi. Ertasiga ertalab Navol o'ziga kelgach, xotini unga bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. O'sha zahotiyoq Navolning yuragi muzlab, shol bo'lib qoldi. 10 kunlardan keyin egamiz Navolning jonini oldi. Xudo Navolning jonini olganini Davud eshitdi.
Navol meni haqorat qilgan edi. Egamizning o'zi meni oqladi. Bu qulini yomonlik qilmoqdan asradi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U Navolning yomonligini o'zining boshiga solibdi,
dedi. Shundan so'ng Davud Abigailning oldiga xabarchilar jo'natib, unga uylanmoqchi ekanligini bildirdi. Davud yuborgan xabarchilar Karmilga, Abigailning huzuriga borib,
Davudning senga uylanish istagi bor. Shuni bildirish uchun bizni yubordi,
dedilar. Abigail o'rnidan turdi. Boshi yerga tekkuday bo'lib ta'zim qildi-da.
Men to'ramga xizmat qilmoqqa va to'ramning xizmatkorlari oyoqlarini yuvishga tayyorman,
deb javob berdi. Abigail tezda o'rnidan turib, eshakka mindi. Yoniga 5 ta cho'risini olib, Davudning xabarchilari orqasidan yo'lga tushdi. Shunday qilib, Abigail Davudga turmushga chiqdi. Davud Yizrillik Ohinavamga ham uylangan edi. Shu tariqa Davud ikki xotinlik bo'ldi. Davudning birinchi xotini Mixalni esa otasi Shaul Paltiga berib yuborgan edi. Palti Galimlik Laish deganning o'g'li edi.